Татарстан радиосының әдәби драматик тапшулары дәвам итә. Язучы Фуат Садриевның «Таң җиле» романыннан үзекнең дәвамын тыңларга чакырабыз. Аны Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Ренат Таҗетдинов укый.
Шушы сөйләшүдән соң 3-4 көн үтүгә Зөбәрҗәт авылдан киткән диделәр. Сәбәбен беркем дә белмәде. Нурясмат ләгенә ирешсә дә, ул моңа Зөбәрҗәткә әйткән сүзләре сәбәпче икәнлегенә шикләнмәйде, нишләптер шатлана алмады. Зөбәрҗәтнең яш белән мөлдерәп тулган күзләре аны кая барса, нишләсә дә зәрлекләделәр. Курк буянулар бетсә дә, йөрәгенә таш булып ниндидер авыр нәрсә утырды. Мисхатның авылга кайтасына инде ышанычы артты, әмма нишләптер ул шатлана куана алмады. Үзен җинаятчы кебек хис итте. Йөрәктәге таш һаман ныграк баса барды, аны әледән-әле бер чырга тотынды, һәм бу юкка гына булып чыкмады. Мисхат армиядән кайткач колхозда шофер булып эшли башлады. Ине дә кузгаттылар. Мисхат көнне-төнне онытып чапты, кипте, корыды, үз дигәнен итте, ине бер дигән итеп җиткерде. Барсы да гадәти, әйбәт кебек иде. Әмма Нурясма Мисхатның ничектер буйыклыгын тоеп сизеп йөрде. Аның эшләве ачу белән эшләү кебек иде. Күзеннән нур, шатлык качты баланың. Нурясма моңа Зөбәрҗәт сәбәпче икәнен сизенә иде. Эшеннән юатты, «Үтәр» диде, «Вақыт барысында түзәтер» диде. Ул арада Мисхат янында китапханачы Әминә бөтерлә башлады. Әминә яхшы кыз иде. Авылныкы, шанышлы, төпле нәселдән иде. Шуңа күрә моңа Нурясма куанып туймады. Ул китаплар алып аларга килеп утыргалады. Алар Нурясма белән бик тиз уртак тел таптылар. Мисхат үзе дә Әминә килсә яктырып китә, алар шаяртышып, төртмә сүз әйтешеп утыралар. Ул Әминәне клубтан да озатып куйгалый башлады. Моны бик тиз ишеттерделәр. Октябрь айларында Нурясма үйләнү турында җайлап кына сүз кузгатты. «Кемгә?» диде Мисхат аптырап. «Соң Әминә белән бик пар килгәнсез бит инде, улым», диде Нурясма елмаеп. Мисхат авыр сулады, кашлары җыерылды, йөзе кап-кара булды. «Иләнер идем мин. Әминә бик яхшы кыз», диде. Һәм туктап калды. «Соң?» Мисхат тагын бик озак дәшми торды. Ул җавап бирмәсә дә, Нурясма инде сизенгән иде. «Зөбәрҗәт мине? Оныта алмыйм мин аны, әнкәй. Өзгәләнеп шулай», диде Мисхат. «Үтерсәләр дә оныта алмыйм. Күз алдымдан гел китми. Көчәя генә». Мисхат ишеген дә япмыйча чыгып китте. Нурясманың йөрәге өзелеп төшкәндәй булды. «Я Аллам, мин бит бала гомеренә кергәнмен» дигән хәтәр уй аның йөрәген эттереп куырып алды. Ник кирәк булган миңа алар арасында тыкшыну? Йөрәге башту каш иделә баса, ә ул кеше коткысына бирелеп, Зөбәрҗәтне ничек тә булса Мисхаттан кисеп ташларга теләде. «Үз балаңны үзең бәхетсез итү шушы буладыр инде». Нурясма ашаудан, йокыдан калды, ни уйларга да белмәде. Ул хәзер теләсә нинди шартка, аларның шәһәргә чыгып китүенә, үзенең ялгыз калуына да риза, тик бала кайгына бәхетле булсын иде. Кеше гомерен кеше яшәми, бала гомерен ана яшәми. Шулай булгач, кем үз ихтыярын башкага көчләп тыга? Аңардан да әшәкерәк җинаятьченең булуы мөмкин түгел. Нурясма гомере буе шушы әшәкелекне эшләмәсәм иде, дип яшәде. Әмма үш иткәндәй, гел шуңа барып абынды. Кайсы төштә дилбегәне бушатырга, ә қайда үзің тілегенге қабырырға? Нұриясма үшін көп мүй яшап, шуны сезімләудәндә атлауларақ әйбір болмады. Чөнки бу җигелгән ат түгел, бу тормыш, биредән мең мәртәбә четереклерәк. Ирфия кебек йыртылырга гына тора иде. Үзеңчә бик изге ният белән тотынсаң, әкиресен шәкиле дә чыга. Аннары үз-үзеңне эт итеп каргыйсың, ялгышыңны төзәтү өчен утка суга төшәсең. Тик шәл пәрәмә килгән күңел тәрәзәсен күпме генә оста ябыштырсаң да, аның жиләре йөрәктән мәңгегә кала. Бәлкем әле Сибәшәт кияуга чыкмагандыр. Ялгызыдыр дип өметләнде ул. Бәлкем Исхатка һәммәсен өнәсеннән җибенә кадәр сөйләп бирергәдер. Өстәл янына утыргач, ул әллә ничә мәртәбә шул хакта авыз ачмакчы булды, тик батырчылыгы җитмәде. Ул үз-үзен күрә алмады, һәм әгәр әйтсә, әлеге тойгының аңа карата Мисхәттә уянуыннан курыкты. Малайының үзен яратуын теле иде ул. Теге сөйләшүдән соң Мисхәт Әминә белән аралашудан туктады. Күп көннәрне кич чыкмады. Китап укыды да китап укыды. Әминә үсе дә килмәде. Нәрсә булды улым? Нишләп дуслыгыгыз бетте дип сорады бер көн Нуриясма. Кешене ник юк калдырган кай диде Мисхәт. Ул күрәсең әнисе борчылмасын дип кенә йөргән Әминә белән. Ничек алдау? Егет белән кыз йөри икән, аның азагы билгеле. Әминә дә, син дә авыл халкы да шуңа өметләнә. Мин берегезне дә алдарга теләмим. Мисхәт хаклы иде. Нуриясма ары бәргәләнде, бире бәргәләнде, әмма үзенең гаебен әйтерлек көч тапмады. Ахырда ул бер карарга килде. Алабугага барырга да кайтырга. Март башы иде. Миңлекамал карчыктан җайлап кына Зөбәрҗәтнең адресын алды. Мисхәткә шаллыга кифая апаларына барып кайтам диде. Ике тавык суйды, бераз шәкшәк пешерде, кипкән җиләк белән кагы алды, бөтенесен яхшылап сумкасына тутырды да, йөрәген учлап сәфәргә чыкты. Беренче көн ул кифаяләрдә кунды. Төне буе сөйләшеп чыктылар, киңәш табыш иттеләр. Икенче көнне Алабугага юл тотты. Аның уйлавынча ял көне Зөбәрҗәт өйдә булырга тиеш иде. Әгәр ул карышып маташса, әти-әниләр белән дә сөйләшеп карарга булды. Автобус шәһәргә якынлашкан саен, аны ничек барып керермен, ни дип әйтермен, әти-әнисе ничек каршылар дигән уйлар борчый башлады. Ләкин иң куркытканы Зөбәрҗәтнең күзләренә карау иде. Теге чакта үз өендә син кит, тимә аңа, ятим итмә мине дигән чактагы аның күз карашын Нуриясманың мәңге онытасы юк. Бәхетенә Зөбәрҗәт өйдә булып чыкты. Ул кер юып маташкан җиреннән бүлене бишек ачты һәм гаҗәпләнүдән әле Нуриясманың йөзенә, әле аякларына карады.
«Исәнме, кызым?»
«Исәнме, Нуриясма апа?» диде Зөбәрҗәт. «Бусага ша күрешмик, әйдә, узыгыз». Нуриясма эчкә үткәч, ул парашоклы суда кызарып бирешеп беткән кулларын Нуриясмага сузды. Борынгы өстәл урындыклар, шкафлар куелган зур гына квартирада ул бер үзе генә булып чыкты. Әти-әниләр шәһәр читенә дачага киткәннәр икән. Зөбәрҗәт өстәл әзерләде. Нуриясма күчтәнәчләрен бирде, озаклап ашап ишеп утырдылар. Нуриясма аның эше, әти-әниләр турында сораштырды. Зөбәрҗәт мәктәп, авыл хәлләре белән кызыксынды. Икесенең дә иң кирәклесенә әйтергә батырчылыклары җитмәде. Бер сәгать чамасы утыргач Нуриясма: «Миңа кузгалырга да вакыт җитә торгандыр, кызым», диде. «Нишләп инде, бер килгәч кунып китәрсең, Нуриясма апа. Әкіш әнілер де қойта сүйләшіп отырып зейді зібәр жатаны қыста. Йоқ, қызым, мен ұзаққа түгіл, сені көрем деп кінә келдім. Бұл сөзлер зібәр жатыны әллән ішләтіп жіберді. Мені көрерге, деді ол не елмайырға, не жетті болырға білмейше. Нұриясма қорашын еденге түпәді. Тегі шақта, мен жүлеріні кешір алсаң, кешір сен, қызым. Не сөйлейсің, Нұриясма, апады дізбәже. Мен енді ана әлі башан анаттым. Ол елмайды, әмі бұл табиғы елмайы түгіл күшеніп, күн сайын бәғірін яндырған ұтны ешірге тіләп елмайы ойды. Нұриясма мұны сізді, ішінден ғын әлімі сұхатыны ұнытмаған болса керек деп сүйініп қойды. Әм бұ аңа көпмедір қиылай істеді. Қайт сен, қызым. Зүбәржет бір не аңламаған көзлерін оңа түбәді. Қарт башым білән 180 шақырым ел өтіп, шуна әйтірге келдім мен сіңа. Зүбәржет үшін бұл сөздеріне ішті чексіз рахат, ләззәтлі болса да, оларының мәғнәсі тұманлыйды. Ауылға шақырам ол, әлі үйлеріне ме? Нешләп Мисхат өзі түгіл әнісі? Кірфіклерін түбән шіріп ол, шушы сұрауға жауап іздеді. Жауапны қазір оқтабарға керек еді. Башының нығырақ ватқан сайын, белгісізлік арттығына дәшмей тұрып та болмайды. Аманың көңілі түріндегі ин қойнар кешірішлерін білдіруші. Баштан оқ, шығармыша ешіріп тұрған ин қадірлі сөзі. Шетліктен ерікке ұшқан құш күбек тілінден ұшқынды. Әмисхат, ол сені ұныта алмай, қызым. Нұриясма қорқып Зібәржетке қарады. Не дейер ол? Мисхат мені бір қойшанда ғафу етмейешек Нұриясма апа. Нұриясма ауыр сұлап қойды. Итер, қызым, итер. Негіне болса да, оның ерегін басқан ауыр таш әз кіне шеткер әк шуышқандай болды. Зібәржет ісі әлі кеуге шықмаған, Нұриясмаға да ашылы кібік түгіл демек, әлі үміт сөнмеген деген сөз еді.
Сіз язушы Фуат Садриевның «Таң желі» деген әсерінен үзік тыңладыңыз. Аны Ринат Тажеттен оқыды. Программа Татарстан Республикасының «Татмедиа» ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.